ค่ะเริ่มต้นค่ะธุรกิจวันนี้กันด้วยตัวเลขเศรษฐกิจในภาคบริการของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนชะลอตัวลงกว่าคาดจากความกังวลเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนรวมทั้งการขาดแคลนแรงงานนะคะซึ่งสร้างความกลัวถึงทิศทางเศรษฐกิจของสหรัฐรายงานจากสถาบัน ISM เปิดเผยเมื่อวันพุธว่าดัชนีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่ใช่ภาคอุตสาหกรรมนั้นอยู่ที่ 53.9 ปรับลดลงจาก 54.7 ในเดือนตุลาคมซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์ของรอยเตอร์สที่อ้างอิงประมาณการจากนักเศรษฐศาสตร์ที่บอกว่าดัชนีดังกล่าวจะลดลงมาอยู่ที่ 54.5 ในเดือนพฤศจิกายนด้วยเช่นกันก่อนหน้านี้ ISM ได้เปิดเผยดัชนีอุตสาหกรรมในเดือนพฤศจิกายนหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่4ติดต่อกันนะคะโดยยอดสั่งจองใหม่ที่ลดลงต่ำสุดในรอบ7ปีและสะท้อนถึงความกังวลเรื่องสงครามการค้าและการลงทุนภาคธุรกิจค่ะไปกันที่เวียดนามพยายามผลักดันการลดเวลาทำงานเหลือ40ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะจากเดิมที่เวียดนามต้องทำงาน48ชั่วโมงหรือ6วันต่อสัปดาห์ขณะที่หลายประเทศทั่วโลกนั้นกำลังผลักดันให้ชั่วโมงการทำงานลดลงต่ำกว่านั้นอีกนะคะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามแห่งนครโฮจิมินห์เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการปรับลดเวลาทำงานให้เหลือ40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะโดยให้ความเห็นว่าชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานนั้นไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปัญหาและความเครียดในครอบครัวด้วยขณะที่สมาชิกสภาแห่งชาติเวียดนามได้แสดงความกังวลว่ามีหลายบริษัทในเวียดนามที่ให้พนักงานทำงานล่วงเวลามากจนเกินไปและทางการจำเป็นต้องปกป้องมาตรฐานด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของแรงงานในประเทศด้วยปัจจุบันเวียดนามมีชั่วโมงทำงานตามกฎหมายที่48ชั่วโมงหรือ6วันต่อสัปดาห์สำหรับแรงงานในภาคอุตสาหกรรมขณะที่ข้าราชการพนักงานรัฐและพนักงานบริษัททั่วไปนั้นมีกำหนดชั่วโมงทำงานอยู่ที่40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะตอนนี้มีหลายประเทศพยายามปรับลดเวลาทำงานลงมากกว่านั้นอย่างที่ชิลีและออสเตรเลียปรับลดเวลาทำงานลง35ชั่วโมงต่อสัปดาห์รวมทั้งยังมีบริษัทอย่าง Microsoft ทดลองปรับเวลาทำงานจากเดิมเป็น5วันให้เหลือเพียง4วันซึ่งพบว่าพนักงานมีประสิทธิภาพและผลิตภาพในการทำงานมากขึ้นและฝรั่งเศสได้สั่งห้ามการใช้อีเมลในที่ทำงานนอกเวลางานสำหรับพนักงานบางกลุ่มค่ะไปกันที่เรื่องราวที่สายการบินราคาประหยัดสปิริตสร้างความหวาดผวาให้กับผู้โดยสารด้วยการส่งอีเมลแจ้งเที่ยวบินล่าช้าหรือแจ้งเที่ยวบินยกเลิกกระทันหันก่อนจะออกมาให้ข้อมูลภายหลังว่าเป็นอีเมลที่ผิดพลาดทั้งหมดค่ะผู้โดยสารของสายการบินสปิริตหลายรายโพสต์ทาง Twitter ออกมาแสดงความตกใจเพราะเที่ยวบินของพวกเขาเปลี่ยนแปลงกระทันหันในเวลาไม่กี่ชั่วโมงก่อนขึ้นบินและพวกเขาก็ไม่ทันได้เตรียมตัวเตรียมใจกับเรื่องนี้บางรายเที่ยวบินล่าช้าออกไปราว 5-8 ชั่วโมงค่ะรวมทั้งมีแรงงานผู้โดยสารจำนวนมากรีบเดินทางไปสนามบินเพื่อขอเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินด่วนอีกทั้งยังมีแรงงานระบบล่มในการเช็คอินเที่ยวบินออนไลน์เมื่อช่วงเที่ยงวันพุธด้วยนะคะด้านสายการบินออกมาแจ้งผ่านทาง Twitter และทางเว็บไซต์ด้วยว่าอีเมลทั้งหมดมาจากระบบมีปัญหาและให้ผู้โดยสารตรวจเช็คข้อมูลเที่ยวบินทางเว็บไซต์โดยตรงรวมทั้งขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นค่ะก่อนหน้านี้สายการบินราคาประหยัดอีกราย Frontier Airlines เจอปัญหาคล้ายกันในช่วงการเดินทางอันคับคั่งเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้าที่ผ่านมานี่เองค่ะส่งท้ายกันที่เพลงฮิตติดหูเด็กและผู้ปกครองอย่าง Baby Shark นะคะจะเปิดตัวในภาษาของชนเผ่านาวาโฮหนึ่งในชนเผ่าอินเดียนแดงที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาหลังจากที่เพลงครอบครัวฉลามนี้ได้รับความนิยมอย่างท่วมท้นจนต้องแปลออกมาถึง11ภาษาด้วยกันนะคะแมนนี่วิลเลอร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินาวาโฮในแอริโซนาร่วมมือกับบริษัท Smart Study หรือพิงฟองในอดีตเจ้าของเพลงฮิต Baby Shark เพื่อขยายฐานผู้ฟังในกลุ่มชนเผ่าอินเดียนแดงในอเมริกาหลังจากที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เริ่มแปลและพากย์เสียงในภาษาท้องถิ่นกับภาพยนตร์ดังมากมายทั้งมหากาพย์ Star Wars และAnimation Finding Nemo ค่ะโดยนายวิลเลอร์บอกว่าจะเปิดหานักพากย์เสียงเพลง Baby Shark ภาษาท้องถิ่นในวันที่8ธันวาคมนี้ซึ่งจะต้องใช้ถึง5เสียงในบทเพลงนี้ก่อนจะเปิดตัวเพลงเวอร์ชันใหม่ในช่วงคริสต์มาสปีนี้นะคะเพลง Baby Shark เริ่มต้นจากบริษัทพิงฟองเมื่อปี2015ค่ะและเป็นปรากฏการณ์ไปทั่วโลกจนตอนนี้มีเพลงใหม่ในเครือ Baby Shark ออกมามากมายและมียอดชมผ่าน YouTube 4ล้านครั้งมีการแปลเป็นภาษาต่างประเทศถึง11ภาษาอย่างเช่นสเปนญี่ปุ่นจีนรัสเซียและไทยค่ะลูกฉลามจุดจุดจุดจุดลูกฉลามจุดจุดจุดจุดลูกฉลามจุดจุดจุดจุดรีบไว้มา และในเดือนมีนาคมปีหน้านะคะที่อเมริกาจะมีคอนเสิร์ต Baby Shark Live Tour เริ่มต้นในรัฐมิสซูรีค่ะและกระจายไปอีก100เมืองทั่วอเมริกานะคะในรัฐแคลิฟอร์เนียโอคลาโฮมามอนแทนานิวเม็กซิโกและรัฐวอชิงตันค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA Washington